faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
adduqaad cumar nadaara warbaahinta cadaado balad weyne
maxamed cabdi maxamed radio cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusmareeb ee xarunta gobolka galgaduud
abduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado balad weyne
cabdifitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
abduqaadir maxamed nuur abduqaar jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaal qaaji radio cadaado garow
bashir abdullah usmaan radio cadaado balad weyne
yahya abdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yusuf abugraam radio cadaado jowar
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim duhur wanaagsan halkan waa radio cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka duhur qodobada aad maqli doontaan maanta waxa ugu dooroon ku dhawaad lix ruux oo ku geeriyooday weerar lagu qaaday dad reer guuraa oo ku safray deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan maxkamada gobolka Nugaal ee Puntland oo muddo 7 ah dib u dhigtay maxkamadeynta eedaysanayaashii dilka iyo kufsiga Aisha Ilyaas aadan ugu geystay magaalada Gaalkacyo madaxweyne xaafa iyo wafdi ka socda imaaraadka carabta uu hoggaaminayo oo maanta gaaray magaalada Qobyo ee gobolka Mudugo shirka madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda qaranka oo ka furmaya garowe iyo madaxweyne farmaajo uu ku wajahan garowe taliska ciidamada Puntland ee gobolka Bari oo ka hadlay qarax lala eegtay guri Cornel ka tirsan ciidamada Puntland oo kulaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari saameyn intee leeg ayay baraha bulshada ku leeyihiin saxaafadda oo warbixin warka duhuraad ku dhigaysan doontaan qodobadaasi wixii soo raaca warka duhuraad ku maqli doontaan hadii Allah wada laga helo soo saaraha warka maanta waa Cabdirashid Cali Maxamed Shaafiic Sharif Maxamuud ayaan ahay
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
Markala duhur wanaagsan waa duhurnimo sabti ah taariikhdu ay ku beegantahay 4ta bisha 5aad 2019 qodobadaasi aad maqashayna waxay ahaayeen warkeena duhur ee maanta ku wada ugu door karoon imikana warkii oo dhan ku dhawaad lix ruux ayaa ku geeriyooday weerar lagu qaaday dad reer guuraa oo ku safrayay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan Muuse Caana Geel ayaa warkan baladweyne nooga soo diray
lix ruux ayaa dhimatay inta la xaqiijiyay afar kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii la weeraray gaari dhayna ah oo ay saarnaayeen dad reer guuraa ah dhacdadan ayaa waxay dhacday habeenimadii xalay waxana ay ka dhacday inta u dhaxeysa deegaanada Baanyaalay iyo Teedan ee gobolka Hiiraan dadka dhintay waxaa ku jira darawalkii waday gaariga niicda ah halka dhamaan dadka kale ee dhintay iyo kuwa dhaawacmayba ay ahaayeen haween iyo caruur gaariga saarnaa kuwaasi oo doonayay inay u naqraacaan deegaano kale afarta ruux ee dhaawacmay ayaa waxa la geeyay isbitaalka degmada Maxaas si loogu dabeebo halkaasii dilalka iyo dhaawacyada loo geystay dadkan ka kooban haweenka iyo caruurta waxaa lagu soo waramayaa inay salka ku hayso aanooyin qabiil gudoomiyaha deegaanka Teedan Gabixay Axmed Nuur oo booqday goobta uu falku ka dhacay ayaa goor si horeysay igu waramay qadka taleefanka
dad maaragtay oo meel abaar ka soo guuray oo roob yar oo meel la yiraahdo Baanyaalay oo ka tirsan meel la yiraahdo ka soo guuray oo bukore oo ka tirsan degmada Maxaas ayaa dadkaas markaa baabuur ay ku guurayeen nooca baabuur nooc ay ku guurayeen waxay soo saareen dad maata oo haween iyo caruur iyo xoolo socon waayey iyo wax sidaas ay soo saareen marka iyagoo roob u socdo meel uu roob ka daayo jeeda ayaa jidka loo galay baabuurkaas marka waa la baasay xabad iyo waxbaa lala dhacay marka dad badan oo maata ah ku baabay meeshaas oo qaarna dhaawac iyo qaarna dhinteen lix dhimasho iyo lix dhaawac qaarnay oo doonka ahay oo maarkay roobka loo waday dhimashada lix waaye walaa lix waaye lixda ruux waxa weeye darawalkii iyo hooyo ee maaragtay uur laheeday iyo caruur oo afar canuga oo yar yar oo halka ugu weyn oo sideed sano jiro iyagana waxa waayeen oo shan caruura oo halka ugu weyn oo dadkan anaga ma garanayna waxa lagu laayay sida naloo sheegaayo dad oo maaragtaah qabiilaho dhinacaas hadda maaragtaah oo waxaan isleenahay wax aan hooyin qabiil iyo
Mahasanid Muuse maxkamada gobolka Nugaal ee maamulka Puntland ayaa muddo 7 cisha waxay dib u dhigtay maxkamadeynta eedeysanayaashii dilka iyo kufsiga Aisha Ilyaas Aadan ugu geystay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug wariyaha Radio Cadaade ee Garowga Jaamac ayaa warkan ino soo diray
maanta ayaa maxkamada la hor keenay 10 eedeysane oo ku eedeysan kiiski Allahow naxariista Aisha Ilyaas Aadan oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug sanadkii la soo dhaafay Xeer Ilaaliye ku xigeenka guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa dacwad ku soo oogay 3 eedaysane oo kamida eedaysanayaashan halka 7 kalena uu sheegay inay yihiin tuhunsanayaal maxkamadda ayaa sheegtay in 3 eedaysane ay ku hayaan dambiyo cad waa sida ay hadalka u dhigeen
ana Khadiijo Maxamed 46 sano jira ku dhashay xamar degan Gaalkacyo eedaysanaha 3aad Abdisalaan Abdirahmaan Warsame ana Faadumo Cali 72 sano jira ku dhashay xamar ku dhashay Hargeysa degan Gaalkacyo eedaysanaha 4aad Ahmed Maxamed Nuur ana Khadiijo Cali 7 sano jira eedaysanaha 5aad Ahmed Abdirahmaan Maxamed ana Maryan Maxamud 48 sano jira eedaysanaha 6aad Farxaan Cabdi Siyaad ana Ruqayyo Cabdi 88 sano jira eedaysanaha 7aad Farxaan Maxamed Ahmed ana Nadiro Ciise 85 sano jira eedaysanaha 8aad Abdi Nasiib Ali Umar ana Zahra Jaamac 20 sano jira eedaysanaha 9aad Maxamed Deeq Maxamed ana Faadumo Xasan 20 sano jira eedaysanaha 10aad Maxamed Abdullahi Qorane Maxamud ana Xaawo Shire 16 sano jira kiiskan waxa dhibana ka ah marxumad Aasha Ilyaas Aadan iyo ehelkeedii oo ah dhaxlayaasha hadu xaqa ku biiraysa mar dambe hadda dibanaha labaad waxa ka ah dawladda Puntland iyo shacabka dambiyada xafiiska xeelanaanta guud ee Puntland uu ku eedeenayo eedaysanayaasha eedaynta waa todoba dambi dambiga koowaad waa afduub ama kafaalasho dambiga labaad waa dil kas ah dambiga saddexaad waa kufsi wadareed dambiga afraad geysasho dhaawac dambiga shanaad sumcad dilid ay u geysteen dawladda Puntland iyo shacabkeeda
markii la gaaray doorka qareemadu ay ku difaaci lahaayeen eedaysanayaasha ayaa Mustafa Maxamed Jaamac oo ah qareenka eedaysanayaashan waxa uu codsaday in maxkamadda dib loogu dhigo isagoo sheegay inay dib u soo diyaarsan doonaan difaaca eedaysanayaashan
Jooray gudoomiye ka soo riyaan sida la soo taan kiiskan aanay waxna soo gaaray durhaad waxaan maxkamadda keenay qad asli ah in loo dhigo si cilmi baad aad u hesho caasha ay cadaalada shalaan u xalisay rekoodu ee seenashna ay cadaalad u helaan sidaas darteed waxaan maxkamadda ku codsanaynaa maadaama shalay ay jimcaha ahayd xabsiga waa tagnay waa maalinta dadweynaha ahayd toban qabaan loo mowkil qaya wareys ka qaaday markana waa soo saaray sababtoo ah maal qarno maahay waxa kiiskan maadaama uu ruus yahay maadaama uu gaar ka dhacay maadaama aanan xog badan hayn waxaan maxkamadda ku codsanaynaa in dibna lagu dhigo muddo 12 bilood sida uu qabo
Sheikh Cabdinuur oo ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa ku dhawaaqay in maxkamadda dib loo dhigay muddo 7 bilood ah
waqtigaas waxaa muuqata inay kollay aan laga faa'iidaysan xagga dhibanay ee ereysayaasha eheladooda fareennada aysan marka marka waxaanu siinaynaa kiisadan maanta waa sabti sabtida soo socda waa maalin sabti ah ciisha may ay tahay 4/19 sabtida soo socota aynu soo qaadisan aynu isugu imaanaynaa
أحمد دعال قيل لحافي وفدوه قامين أيوه وأي كم ديهين حبنا كسعودة إمارات كعربتا يمان تقاري مقالده بيئي قبل كمدوغو وفدوه قامين أيوه مدحوين أحمد دعال قيل لحاف أي وحي قارين ما أنت مقالده بيئي قبل كمدوغو وحان وفدقان قيب كاسيدا ينوحقي تشين إلا كو أقدو مدحوين أحمد دعال قيل لحاف إلا أي أفر حبنوضو كسعودة إمارات كعربتا lama shaacinin ujeedka wafdigan haasa ahaatee waxa la filayaa in ay wax ka qabtaan ama badib u habeyn ay ku sameeyaan ujeedka ay u tageen hobyo ay qayb ka tahay in dib u dhis iyo dib u dayactir sidii loogu sameyn lahaa in dheendheeyaan ay raborka magaalada hobyo ee gobolka madoga ila ka agdhow axmed ducaale geel xaaf ayaa waxay xaqiijiyeen in xubnahan ka socday imaaraadka carabta oo horey socdaal ugu la soo maray madaxweynaha magaalooyinka gaalkacyo iyo dhuusamareeb hadda ay la gaareen magaalada hobyo ee gobolka madoga inta uu ku sugan yahay magaalada Hobyo ayaa la filayaa in kulamo uu la qaato maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Hobyo iyadoo intaas ka dibna lagu wado in uu kicitmo magaalada garowga ee xarunta maamulka Puntland halkaas ay ku sugan yihiin madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda qaran kala na filayeen maalinimada barita uu ka furmo kulan halkaas ay ku wada yeelanayaan shirka madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa qaranka ayaa ka furmaya magaalada Garoowe iyadoo madaxweyne farmaajana uu ku wajahan yahay Garoowe Faisal Afrika oo ka mid ah wariyasha raadiyo cadaade ee Garoowe ayaa arimaha ugu dambeeyay shirkaasi isha ku hayay eegana warbixiyay
adduma santahay raadiyo cadaado haddii waxa ku suganahay magaalada Garoowe caasimadda Puntland oo ay ka socoto qaban qaabadii ugu dambeysay shirkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu eeclaamiyay in la isugu yimaado magaalada Garoowe isla mar ahaantaana shir wada tashi ah ay ku yeeshaan madaxda dawladda federaalka aw gaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shalay waxa soo gaaray Garoowe madaxweynaha Galmudug oo ay raadeen madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan iyo waliba madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed shalay ay soo gaareen oo weelinaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre isagana shalay ay soo degay haatan wararka aan ka helayo airport-ka Garoowe waxay sheegayaan in haatan la sugayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla mar ahaantaana ku soo dhow garoonka dhanka Muqdisho oo kasoo kicitamay soo dhaweyntiisana ay ama qabanqaabada soo dhaweynta ay si toos ah uga socoto garoonka diyaaradaha ee Maxamed Abshir ee magaalada Garoowe shirkan ayaa waxa uu furmi doonaa maalinta berita ah sida ay eeclaamiyeen ama warar lagu kalsoon yahay oo aan ka helnay dhanka ay waliba madaxtooyada Garoowe ee Puntland shirkaasi marka waxa uu furmi doonaa maalinta berita ah maanta ilaa iyo waliba galabta waxay kulamo gooni-gooni ay qaadan doonaan madaxda ka soo qaybgalaysa shirkan hadii aan xuso xalay oo kale ilaa iyo shalay galinkii dambe oo kale waxaa jirtay kulamo gooni-gooni ay wada qaadanayeen madaxda maamul goboleedyada iyo waliba dawladda dhexe oo markaasi ka joogay ra'iisul wasaaraha xukuumadda kulamo kale gooni-gooni ah ayaa la qaatay haatan ra'iisul wasaarahana Garoowe uu ku sugan yahay waxweynahan haatan waa la sugayaa oo garoonka ayaa lagu maqan yahay oo waa uu soo geli doonaa daqiiqadaha fuudana uu soo hayaa. Ugu dambeynna shirkaasi waxa uu furmi doonaa maalinta berita haddii rabbi idmo.
aad baad u mahadsantahay Faisal. Taliska ciidamada Puntland ee gobolka Bari ayaa ka hadlay qarax lala eetay guri Cornel ka tirsan ciidamada Puntland oo ku yaala magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari. Wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ahna xarunta ganacsiga ee maamulka Puntland ayaa waxay sheegayaan in guri halkaasii uu ka deganaa Cornel ka tirsan ciidamada Puntland xal qarax lagu weeraray. Goob joogayaalka agdhow halka qaraxa uu ka dhacay ayaa waxa ay sheegeen in kadib markii qaraxa uu dhacay halkaasi rasaas la isweydaarsaday. Dhinaca kale taliyaha qaybta ciidamada Puntland ee gobolka Bari Xuseen Cali oo wareysi siinayay raadiyo cadaado waxa uu sheegay in uu jiray qaraxaasi la eegtay guriga Cornelkaas ahaatay wax qasaaraha uusan ka dhalanin. Waxa uu carabka ku dhuftay in xilliga guriga la weeraray uu Cornelka ku sugnaa hase ahaatee ay kooxaha qaraxani sameeyay remote ku hagaayeen wax qasaara ahna uusan geysanin qaraxa. Dhinaca kale waxa uu tilmaamay inay wadaan baaritaan ay ku doonayaan inay ku soo qabtaan cidii ka dambeysay qaraxaasi. Eed qaraxani ayuu dusha u saaray Al-Shabaab iyo Daacish oo uu sheegay inta badan in qaraxyo noocan oo kale ay ka geystaan qaybo ka mid ah Puntland. xilliga in la qarxinayo guriga ma ku sugnaa isaga mise waa ka maqnaa?
Waa ku sugnaa isaga, yaraadiisu waa ku sugnaa. Ma yahay khasaare xataa wax khasaare hal qof xataa fiir u gaaray mid jiro dadkii kale ee fariiska day. Wax khasaare oo guriga kaliya baa xoolaha yar meela gadaal ah laga dareemayo, laakiin wax khasaare aan soo gaaray mid jiro.
Wararka waxay nagu soo gaarayaan taliya marka qarax uu dhacay kadib in rasaas la isweydaarsaday iyada ma jirtaa? waan gartay iyaga qolyihii aan qaraxani sameeyay ee guriga la eegtay xagee bay ku dambeeyeen ma la qabtay mise way ka fakadeen goobta?
Adigu waa dad la tagay jiray, laakiin wax hadda la dhahay taas waa ma jiro. Xilli dambeeyay galinimaha qofka dambe waxa dhex hawaynaa.
Yaa loo maleynayaa marka in qaraxan si toos ah uga dambeeyeen?
Waa la garanayaa, waa la garanayaa, ma aha yaa loo maleynayaa sabab iyo weelan mid weyn. Qayr qalmiyo go'aanka wadanka aan u qiyaa.
waan gartay marka hadda maxay kaga qorsheysan in dabagal aad sameysan sa ma jira oo doonaysan inaad ku soo qabato?
Waa dabagal waa socdaan, shaqadu waa socotaa, ma aha shaqo la hawl taagan ama waqtiga ma aha waa socotaa.
Markaana hadda inoo eegno warbixin ku aadan saameyn intee la eeg ayay baraha bulshada ku leeyihiin saxaafadda. Bashir Cabdullaahi Cusmaan.
Isticmaalka baraha bulshada dhamaantood waxa ay saameyn ku yeesheen warbaahinta. Dad badan ayaa waqti ku bixiya 24 saac hadba wax ku qora ama xukun raadiya. ka hor isticmaalka baraha bulshada dadka qaar ayaa ku taxnaa warbaahinta, waxaana ay ka heli jireen warar iyo barnaamijyo xaqiiqda ku saleysan. Marka laga soo tago isticmaalka baraha bulshada, mid ka mid ah dhalinyarada aadka u isticmaala baraha bulshada ayaa qaba
aaladaha bulshada qaasatan Facebook oo kaleeto waa aaladaha maarata inta badan laga helo wararka aan xaqiiqad ahayn oo tooska aan ahayn. Marka loo eego maarata TV-da oo kaleeto waa xaqiiqda oo saxan ayay soo gudbiyaan, laakiinse aaladaha bulshada sida Facebook oo kale isdasta wixii dhacsa markaas oo kale hore ka heli runi been wixii yihiin cadeen malahan meel u raacdana.
Saameyn ayuu ku yeeshay isticmaalka baraha bulshada warbaahinta sida ay qabaan dadka qaarkood.
Socialka hadii la dhaho sanadahan dambe labadan sano waxaa zaa'id dadka u isticmaalaan Facebook ama YouTube oo kale. Mediahana waagii hore media iyo YouTube socialkana waxay dadku kulsanayeen idaacadaha. Haddana idaacadaha markii warbixin oo kale warbixin degdeg ah markay soo baxaan oo kale ama qaraxyo ama waxyaalo oo kale dhacaan waxaa dadka badanaa ay si degdeg ah u aadaan Facebook ama aaladahaas oo kale. Waa saacado kadib waxaa laga yaabaa idaacadda inay sheegto waxa oo dadka saameeyay. Ma isku taxlujinba warbixin waxaa kale aaladahaas oo kale kalsooni ahaan hadii la dhaho kalsooni idaacadda aan meediyaha waxa laga yaabaa warbixinta sidii saxan inay u soo sheegin oo warka loo warka inta badan ay ka tagaan aan socialka ama facebook oo kale qof waxa laga yaabaa qof wal baraygiisu ka dhiibana Soomaan lagu ma qabsanaa inuu waxyaalo ka dheerada wixii ay dadka ay sheegtay inay sheegan
waxa laga yaabaa in maanta war aad aado ama dhacdo dhacday ina soo duubto juhdi iyo dadaal fara badan aad ku bixiso dhacdadii markii aad soo duubtay inay maado aad editing gareeso aad sameeso si bulshadaad ugu bandhigto dhacdadii markii aad habayso aad bandhig isdhayso kale ama aad dirto ama warkii la soo daayay aad qorsheenis waaba warkii waaba ka warhayaan dad waa sidee sawtu xayta warkii mar hore baraha bulshada galay oo waxa laga yaabaa intii aan sheegi lahayd iyo in ka sii dheer xogtaadaba in la helay marka warkaagu waa kaasi horeeyo maqli jirtaa maleena inkii ugu dambeeyay aan iraahdo warbaahintii waxay isku bedeshay hadii aad aragtay lafteedu dhinaca arbaha bulshada dhacdada dhacaysa iyadoo muuqaal sidiisa waxay ku soo bandhigay baraha bulshada after that wuxuu sameynayaa qofkii markaasi aan wariyaha ahayn isagoo jecel saxaafadii muuqaalkii uu dejisanayaa isagana wariyuhu iska dhigayaa wixii soo qoraya marka taas weeye dhibaatada ugu weyn ee marka meesha ka jirto nin kastiina wariye iska dhigay dhammaan marka wariyaha la wadaya wixii soomaaliya jooga ilaa caalamka oo dhan wariyaha la wadano
isticmaalka baraha bulshada dowladaha qaar ayaa u isticmaala xilka qaadis iyo magacaabis waxaana tusaale kugu filan dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira ayagoo qaarkood u isticmaala in xilka qaadis iyo magacaabis ay ku sameeyaan baraha bulshada guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makraan ayaa sheegay in warbaahintu ay tahay midda meel fog wax gaarsiisa
hoggaanka ugu weyn oo bulshada laga hogaamiya saxaafadda waa aragtida iyo maqalka waa dadka caawa dow haddaad inta ku hadashid waxaa lagaa soo waca meel fugaasa waxa lagu leeyahay maanta waa hadashay yaa gaarsiin ani ma gaarsiin telefoon ugu ma sheegin anigana ma dhihin maaragtay meesha qolkaana ku hadal ka soo qaad marka qolka ayaa ka baxsho geeyay meeshaas saxaafadda gaarsiis maqalka iyo aragti waa intaas marka waxaan rabnaa in laga shaqeeyo annagoo dhan sidan horumar ku gaari laheen duruufaha ay ku shaqeeyayso saxaafadda iyo duruufaha wada heesto waddanka aan wada joogno waxaan uga bixi karnaa inaan gacmaha isqabsano
Bashir Cabdi Cusmaan Radio Cadaado Berdureem
aad buu maalsan yahay Bashir guud ahaan waxaan intaa ku dhan warkii duhur aad kala socoteen Radio Cadaado FM 88.5 MHz cid la yidhi warka uu sheegay waxay dib kaga daalacan karaan baraha internetka ku leenahay www.radiocadaado.com Facebook iyo sidoo kale Twitter warkan warkii xiga duhur wanaagsan